Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Kevät, keski-ikä, lapsen syntymä, työstressi tai läheisen sairaus pistää monet miettimään, että missä oikein omassa elämässään menee. Jos 19-vuotiaana on valinnut ammatin, voi olla, että 35-vuotiaana valitsisi aivan toisin. Ihminen myös kasvaa ja muuttuu elämän varrella. Persoonallisuuden on havaittu muuttuvan iän mukana enemmän kuin on luultu, sanoo psykologian dosentti Kristian Hakulinen Helsingin yliopistosta maaliskuun alun Helsingin Sanomissa. Samassa jutussa siteerattiin amerikkalaistutkimusta, jonka mukaan et enää tunnistaisi 14-vuotiaasta itseäsi. Tämän tutkimuksen mukaan persoonallisuutesi muuttuu vuosikymmenissä niin paljon, että eläkeiässä kouluaikaiset kaverisi tuntuvat olevan ihan eri ihmisiä kuin silloin aikanaan. Eipä siis ihme, jos 20-vuotiaana asetetut elämäntavoitteet eivät tunnu miltään 40-vuotiaana ja mielihala jää muutosta. Tänään huoltamolla puidaan elämänmuutoksia ja puhutaan unelmista. Vieraana studiossa on mentaalivalmentaja Mirva Mäki-Petäjä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro hieman sun ammattinimikkeestä, mentaalivalmentaja. Onko se sama kuin life coach?
No, siinä on samaa. Mä olen myös life coach. Mutta mä oon opiskellut myös muunlaisia. Mä oon mindfulnessia opiskellut. Ja sit mä oon itse opiskellut aika paljon niin kuin verkossa kalifornialaisissa neurocoaching-yhtiöissä. Eli niin kuin neurotieteisiin on myös erikoistumassa, että sertifikaattia tässä alan suorittamaan. Eli life coach on yksi osa tätä. Mutta mentaalivalmentaja on semmoinen jännä juttu, että mä mietin aikoinaan tosi paljon, että minkälaista titteliä mä alan käyttää itsestäni. Koska siis meidän alallahan niin kuin henkinen valmentaja, tai hyvinvointivalmentaja, tai muutosvalmentaja, tai psyykkinen valmentaja tänä päivänä paljon urheilupuolella on tämmöisiä nimikkeitä, niin tarkoittaa oikeasti samaa asiaa. Ehkä se toiminta-alue, missä on, onko työhyvinvoinnissa, onko urheilussa ja niin kuin vaikka parisuhteessa tai näin, niin voi olla hieman erilainen sen mukaan.
No, tänään kun puhutaan elämänmuutoksesta, niin kerro aluksi, että millaisissa risteyskohdissa olet itse ollut?
Voi niitä kyllä riittää. Että mä oon ollut vähän semmoinen, mä aina naureskelenkin, että koskahan mä myös opin menemään sieltä, mistä aita on matalin. Että mä oon niin oikeasti ottanut aina sen korkeimman kohan ja kokeillut, että josko tuosta yli. Eli oon paljon elämässäni esimerkiksi uran suhteen kipuillut. Mä olen valinnut oman urani aikaisemmin, sanoisin, että pelosta käsin. Että mä ajattelin, niin kuin, että musta ei voi tulla psykologia, koska mä oon liian herkkä. Positiivinen psykologiahan on kehitetty vasta 90-luvulla, minkä jälkeen psykologiasta on tullut niin kuin erilainen, mitä tänä päivänä on. Mutta aikaisemminhan se oli semmoinen vähän raskas ammatti, tai näin ajateltiin. Ja sitten mä ajattelin, että musta ei tule kyllä taiteilijaa, koska enhän mä sitten niin kuin saa palkkaa. Mä ajattelin, että mä menen kaupalliselle alalle, koska se on niin kuin kaikkein turvallisin ja sit voi niin kuin miettiä, että mitä voi tehdä monenlaisia asioita ja mä oon hyvin niin kuin sosiaalisesti älykäs ihminen. No sit mä jäin sinne kaupalliselle alalle ja menestyin siellä ja oli monta hyvää työpaikkaa ja paljon opin ja aivan niin kuin sillä tavalla tänä päivänä äärimmäisen kiitollinen sitä urastani olen. Mutta aina mä koin, että mä en tee sitä, missä mä voisin antaa eniten itsestäni, missä mä voisin niin kuin tuoda tähän maailmaan niin kuin sitä hyvää enemmän. Ja urakipuilua, mä oon siis repinyt itteni 2014 mun kaupalliselta alalta siinä mielessä pois, että mä aloin opiskelemaan valmennusta sivutoimisesti ja sitten samalla vähän katoin työkuvioita ja sitten kirjoittelin kirjaa siinä ja sitten perustin oman firman ja tänä päivänä on yrittäjä ja sitten teen monenlaisia valmennushommia. Se on ollut semmoinen iso juttu, ihan tyhjän päälle hyppääminen. Mä oon hypännyt kolmesti tyhjän päälle työpaikasta, mutta sitten aikaisemmin mä aina palasin takaisin tavallaan siihen niin kuin kaupalliseen media-alalle. Mä olin media-alalla pitkään. Ja sitten mä olen käynyt myös aviokriisin itse läpi. Me oltiin hyvin pitkälti tämmöinen suorittajapariskunta mieheni kanssa. Et hyvin kunnianhimoisia ja aina piti tehdä niin kuin täydellisesti ja puskettiin vaan, että koska näin pitää tehdä. Että se on sun alkujuonnossa, niin mä täysin kyllä ymmärrän myös itseäni siitä, että olen muuttunut äärimmäisen paljon niin kuin näiden muutosten ja ikäni niin kuin varttuessa tässä. Eli me käytiin semmoinen läheltä piti erotilanne. Me oltiin jo asumiserossa hänen kanssaan ja sitten tapahtui jotakin todella merkittävää. Sitten tapahtui niitä asioita, mitkä alkoi niin kuin loksahtelemaan paikalle. Mä aloin huomaamaan miehessäni, että vau, että nythän siellä on se ihminen, että mä tiedän, että tuo siellä just on ollut aina. Ja hän näki niin kuin minussa sit niitä asioita, että vau, että ton takiahan mä niin kuin rakastan mun vaimooni. Ja sitten me niin kuin lähennyttiin. Siinä oli tosi syviä, tosi tuskallisia. Siis se ei ollut mikään niin kuin pikkujuttu meillä. Ja Sitten myöskin tietenkin tämmöinen itseni kehittämisen muutos on ollut valtava. Et koska tietenkin ammattini puolesta autan ihmisiä auttamaan itseään, niin totta kai mun on pitänyt pistää aika paljon omia palikoita järjestykseen. Ja kyllä se on muuttanut elämän, että katsoo itseään ja maailmaa eri tavalla tänä päivänä.
Mitkä asiat sua, Mirva, pelotti erityisesti siinä kohdassa, kun mietit, että nyt mä hyppään tästä entisestä elämästä ihan uusiin kuvioihin?
No, realiteetit, eli perusturva, eli miten mä selviän, mistä mä löydän rahaa maksaa. Meilläkin on kumminkin sit oma kotitalo, mikä on rakennettu tuossa 2011 vuonna, että millä me lyhennetään lainaa ja miten, niin kun mä olin silloin 39-vuotias, kun mä hyppäsin, että miten mä tästä nyt tämän urapolkuni rakennan. Mä tiesin, mitä mä haluan, mutta mä en nähnyt niitä polkuja, niin kun niitä steppejä siinä matkalla. Että valtava luottamus siinä piti olla vaan. Ja sitä mulla on kyllä löytynyt elämässä. Mä oon sillä tavalla niin kun perusturva niin kun luottavainen, että mä tiedän, että asiat järjestyy. Että se on vaan ajan kysymys. Mutta se mua pelotti.
Miten sä sitten ratkaisit sen rahallisen puolen? Miten sä selvisit?
No me selvittiin silleen, että tietenkin miehellä on ollut työ koko ajan, että meillä on sillä tavalla semmoinen tietty perusturva siinä, mutta sitten mennään pankkiin ja sitten sanotaan pankin setille ja tätille, että hei, nyt tässä on tämmöinen tilanne, että voidaanko saada asuntolainaan lyhennystä. Sitten katsotaan kaikista omista laskuista, että tuleeko mulle minkälaisia ylimääräisiä kuluja ja aletaan karsimaan niitä. Siinä on jäänyt mulla kampaa ja reissut vähän vähille ja muu tämmöinen itseni hemmottelu. Mutta toki sekin on tärkeää, mutta hemmotteluakaan ei tarvitse välttämättä aina ostaa. Että se, että miten ihminen hemmottelee, meneekö se vaikka Nuuksion nuotiolle rentoutumaan luontoon, niin on paljon terapeuttisempaa kuin sitten lähteä johonkin pahan maksamaan ehkä siitä välttämättä. Vaikka toki rakastan sitäkin, mutta tietysti kohtaa piti karsia. Et kyllä todella paljon meidän perhe sopeutui siihen niin, että me aivan järjestelmällisesti katsottiin, että mitä kuluja me voidaan niin kuin nyt väliaikaisesti niin kuin leikata. Ja tänä päivänä sitten tietenkin maksetaan ihan normaalisti taas.
Tiina Lundberg Huoltamolla puhutaan tänään elämänmuutoksesta. Vieraana on mentaalivalmentaja Mirva Mäki-Petäjä. Tasa vuosikymmeninä jostain kumman syystä monet ihmiset lähtee johonkin uuteen. Mä oon itse tyyppiesimerkki tällaisesta tasa vuosikymmeninä tapahtuvista muutoksista. Parikymppisenä muutto opiskelemaan pois lapsuuden kodista, etsimään itseä, ei mennyt aina ihan putkeen. 25-vuotiaana tajusin, että ihan täys väärä ala, sieltä kohti uutta tuntematonta työtä. Sitten 30 kriisi toi lapsen taloon. 40-vuotiaana taas mietin, että miten saisin jätettyä kaiken tämän kaaoksen taakseni ja lähdettyä Intiaan joogaamaan. Ja sitten mä totesin, että en mä ehkä nyt kuitenkaan haluakaan jättää kaikkea taakseni, mutta jostain täytyy saada lisää virtaa elämään ja energiaa itselle. Ja palasin lapsuuden rakkaimman harrastuksen pariin ja siinä oli ratkaisu siihen tilanteeseen. Odotan jo mitä 45 tai 50 tuo tullessa. Mikä muutos on siellä kulman takana odottamassa? Mirva, onko näissä tasavuosissa joku maaginen taika?
No kyllä mä luulen, että jotkut kriisit kyllä ihan niihin ajoittuu, mutta on se tietenkin ihan persoonakysymys. Tietyn tavalla sanotaan, että 35-42 vuotta on se kohta, missä ihminen tyypillisimmin lähtee katsomaan, että onko mun elämä tyydyttävää ja olenko mä niin kuin mun arvojeni mukaisessa elämässä. Onko tämä merkityksellistä tämä mun elämä? Ja sitten lähdetään ihan kyseenalaistamaan sitä, että mihin mä haluan mennä, koska siinä kohtaa jo ymmärretään, että tämä joskus loppuu. Elämän rajallisuus tulee siinä kohtaa vastaan. On ehkä just nimenomaan niin kuin jotakin kremppoja tullut, on ehkä menettänyt jo läheisiä ihmisiään, näkee ehkä sitä tietyllä tavalla ympärillään myöskin, että elämää ei voi oikeasti kontrolloida täysin. Oikeasti se on aika illuusio se kontrolli ollenkaan, että elämällä ei ole semmoista sääntökirjaa niin kuin ihmiset haluaa. Se tekee just semmoisia päätöksiä, kun se tekee ja kaikille tapahtuu ikäviä asioita. Niin kuin 35-42-vuotias ihminen siinä välissä niin on nähnyt jo elämässä sen karun puolen monesti. Ja siinä tapahtuu joidenkin oppien mukaan semmoista niin kuin henkistä kasvua eniten. Ja kyllä mä niin kuin näen myös mun asiakaskunnassa, että kyllä ne tuosta ikäryhmästä paljon on. Toki sitten on nuorempiakin. Ja heitä mä aina onnittelen, että mahtavaa, jos ihminen niin kuin nuorempana jo ymmärtää, että hei, mitkä ne mun arvot on ja onko mä nyt niin kuin elänyt sillä tavalla ja miten mä voisin tästä vähän säätää mun elämää, että mä voisin kokea semmoista niin kuin täyttymystä niin kuin enemmän ja olla niin kuin tyytyväisempi. Ja sitten tietenkin minusta ei koskaan ole liian myöhäistä lähteä niin kuin ottaan ohjaksi käsiin. Jos mietitään, että eletään 80-vuotiaiksi, niin mun mielestä kyllä 60-vuotiaana tosi hyvin voi vielä miettiä, niin kuin, että mitä mä haluaisin niin kuin harrastaa, mitä mä haluaisin tehdä. Siinä voi vaikka sivutoimisen firman pistää pystyyn ja alkaa tekemään harrastuksesta jotakin ekstra tuloa. Tätäkin niin kuin näkee.
No jos on siinä tilanteessa, että kaipaisi jonkinnäköistä päivitystä omaan elämäntilanteeseensa tai ihan suurempakin ihan elämänmuutosta, niin millä konsteissa saisi polkastua liikkeelle?
No tärkeintä siinä on, niin kuin, se stepit menee vähän sillä tavalla, että ihmisen pitää niin kuin, tiedostaa ja pysähtyä siihen paikkaan, kun alkaa oikeasti toistumaan semmoinen niin kuin, jonkunlainen turhautuma tai ahdistuneisuus jostakin asioista. Niin se, että sä tiedostat, että no nyt on ehkä joku tässä, mikä mättää ja mikä se on ja pysähdyt kuuntelemaan itseäsi ja haet siihen apukeinoa, miten se niin kuin, voidaan tehdä. Niin kuin, psykologiasta löytyy tosi paljon valmennusaineistoja. Sitten on valmentajiakin, jotka auttaa siinä, että sä kartoitat, että missä sä olet nyt ja mikä tässä niin kuin, mättää. Se on jotakin arvoperusteista yleensä. Ja sitten tietenkin konkreettisia asioita voi löytyä siltä, että okei, mä en ole onnellinen mun parisuhteessa, että mä niin kuin, olen nyt iskenyt päätä seinääni. Tai sitten tämä ammatti on mulle oikea. Tai miksi mä en ole ottanut kunnostani niin kuin, vastuuta, että se on mun kehoni. Että mun täytyy tehdä se muutos ja tehdä joku jättää tupakan poltto tai epäterveelliset tavat muuta ja näin. Tiedostaminen on tärkeintä. Ja sä et voi niinku tilata lentolippuja Pariisiin, jos et sä tiedä, miltä kentältä sä lähdet. Se on niinku todella tärkeää siinä se kartoituskohta. Ja sitten lähdetään miettimään, että no, miltä musta tuntuu siinä kohtaa, kun mä voisin kokea täyttymystä tässä asiasta. Mä voisin olla tyytyväisempi ja tasapainoisempi ja elämäni olisi niinku merkityksellisempää tältä osin myös. Ja sitten lähdetään määrittelemään niitä asioita, ja sehän on sitä unelmointia, tavoitteen asettamista toisin sanoen, koodaamista omaan niin kuin, mieleen ja alitajuntaan, myös tietoisuuteen. Ja sen jälkeen step by step se menee sitten, niin kuin se menee, ja aina ne ei mene suoraan sinne tavoitteeseen, vaan sitten voidaan mennä vähän kiertoteitä, koska niinhän se elämä menee, ei se aina mene just nopeinta reittiä kohteeseen, joskus kierrellään.
Ja paljonkin.
Ja paljonkin. Ja, sitten, ja siihen pitää valmistautua, koska se ei ole merkki siitä, että menee väärään suuntaan. Ihminen tulkitsee monesti sen kivun, mitä tulee muutoksessa, että voi ei, nyt mä teen virheitä, nyt tämä ei olekaan mun tieni. Ja tosiasiallisesti muutos on äärimmäisen tuskallista aivoille. Aivot vastustaa aina muutosta, vaikka sä järjellä voisit tietää, että tämä on todella hyvä muutos. Silti ne on laiskat ne aivot tavallaan, ne on energiatehokkaat, ne ei halua lähteä tekemään uusia elämäntapoja, koska ne vaatii niiltä semmoista epämukavuusalueelle kirjaimellisesti menemistä. Ja me tulkitaan sitä kipua niin, että ei tonne. Tosiasiallisesti pitäisi muistaa, että hei, on luonnollista, että tämä on haastavaa. Mun täytyy vaan niin kuin mennä mielenvoimalla tämän aivojen vastustuksen yli.
No mutta aina elämänmuutos ei ole oma valinta ja tarkasti mietitty siirto. Elämä voi yllättää avioerolla, sairaudella tai vaikka yhteyden seurauksena lopputilina. Millaisin keinoin sitten tällaisen rankan elämänmuutoksen voi kohdata?
No siihen kohtaan musta kanssa pysähtyminen on tosi tärkeää ja niin kuin laittaa mittasuhteisiin niitä asioita. Siinä on tärkeää miettiä, että miten mä, niin kuin, mihin mä kiinnitän mun huomioni nyt tässä asiassa. Koska siihen, mihin me kiinnitetään huomiota, se lisääntyy. Jos mä niin kuin, tietyllä tavalla jään surkuttelemaan itseeni siinä kohdassa, kun on tapahtunut jotakin, mitä sä et välttämättä itse ole aiheuttanut itsellesi, niin jos sä lähdet surkuttelemaan sitä tapahtumaa, että voi miksi mulle piti käydä näin, niin se ihminen ei pääse sitten eteenpäin. Se uhriutuu ja voi tulla marttyyriksi siinä kohtaa ja semmoinen ihminen on avuton ihminen. Ja se stressi syntyy siitä, että sä koet, että sä et voi vaikuttaa ja sä syytät jotakin, joka on jo tapahtunut. Se on niin kuin kehä kolmosella, eli siis sä et voi enää muuttaa sitä. Et siinä kohtaa täytyy miettiä, että miten mä tässä tilanteessa, tämä epäreilu juttu on mulle tapahtunut, niin selviydyn. Mitkä on ne mun elämän tärkeimmät asiat, mistä mun pitää kiinni? Ja nähdä myös ne hyvät puolet. Kiitollisuus, mitä paljon näkee tänä päivänä valmennuksessa, niin ei ole mitään humpuukia. Kun ihminen alkaa katsomaan elämästään, että hei, mulla nyt meni tämä työpaikka, mutta silti mulla on niinku vielä ihana perhe, mulla on kaikki mun ystävät, mä olen terve, mulla on niinku kyky oppia uusia asioita ja monia tämmöisiä ihania puolia. Plus, että mulla vaikka on vähän säästöjäkin ja hei, onhan mä ansiosidonnaisellakin hetkisen tässä näin, ettei mulla niin hirveätä panikkia ole. Niin kiitollisuutta, kun löytää ihan pienistäkin asioista, niin ihmisen virittyminen niin kuin erilaisiin asioihin vahvistuu ja ne aivot alkaa kiinnittää erilaisiin asioihin huomiota. Hormonitoiminta alkaa tukemaan sitä positiivisten asioiden niin kuin näkemistä ja siinä kohtaa tuntuu, että hei, eihän se maailma romahtanutkaan. Jos sä keskityt niin kuin taskulampun valon omaisesti siihen ongelmaan, sun huomio on täysin siinä, niin se kaikki pimeäksi jäävä ympärillä oleva juttu niin kuin jää huomioimatta siinä kohtaa, mutta se on edelleenkin siellä. Meidän identiteetti ei ole niin kuin esimerkiksi vain se ura. Tai jos se on, niin siinä kohtaa kannattaa pysähtyä oikeasti miettimään. Monesti urheilijat kärsii tästä. Identiteetti on rakentunut jonkun yhden palikan osaan. niiden niin kuin roolimallituksissa siinä, missä ne elää. Ja sitten sen jälkeen, kun se palikka vedetään pois palapelistä, niin ne kokee, että kaikki meni. Ja se ei ole totuus. Se on vain niin kuin tavallaan se riippuvaisuussuhde siinä asiassa. Siihen on takerruttu ja samaistuttu siihen rooliin. Ja se on aivan siis inhimillistä. Siinä ei ole mitään, niin kuin, että olisi vinksallaan päästä, että näin ajattelee, vaan se ihminen toimii niin. Mutta kun sä tiedostat sen ja ymmärrät, että hei, täällä on näitä juttuja, mä pystyn vaikuttamaan näihin asioihin, mä olen hyvä tyyppi ja itsensä uskominen, kiitollisuus tietyistä asioista, mitkä on hyvin. Ja niin löytyy väylät, miten sä katastrofeista pääset eteenpäin. Mutta se ei tapahdu, jos et sä tee itse ja päätä olla aktiivinen.
Taloustoimittaja Charles Duhigg kirjoittaa Tapojen voima -kirjassaan, tai tämä kirja kertoo siitä, miten me käyttäydymme, kuten käyttäydymme. Tosi kiinnostava kirja, kannattaa hankkia luettavaksi, jos tämä aihepiiri kiinnostaa. Hän painottaa, että muutos täydelliseen elämänmuutokseen voi lähteä ihan yksittäisen pienen asian muuttamisesta. Olkoon se vaikka just se tupakanpolton lopettaminen. Pikku hiljaa voi huomata, että tämä yksi pikku asia, no okei, tupakanpolton lopettaminen voi tuntua aika isolta ja onkin iso asia, mutta ei mahdoton. Niin se pienen asian muuttaminen voi viedä elämän ihan uuteen suuntaan. Lumipalloefekti lähtee pyörimään. Allekirjoitatko, Mirva, tämän? Että pitäisi lähteä ehkä elämänmuutokseenkin liikkeelle sellaisesta yhden pienen kohdan uusiksi pistämisestä.
Allekirjoitan. Tämä on minusta ihan täysin kyllä paikkansa pitävä. Ja suosittelenkin sitä, että se ei tarkoita oikeasti, että lähdetään muuttamaan elämää, että rysäytetäänpä tässä kaikki niin kuin aivan niin kuin maan tasolle. Sehän on äärimmäisen stressaavaa. Nimenomaan pienistä asioista, kun lähtee liikkeelle, niin se hallinnan tunne pysyy siinä. Ja se on juuri näin. Kun ihminen lähtee katsomaan eri tavalla asioita, muuttaa jotakin pientä, niin se alkaakin huomaamaan erilaisia asioita ympärillään ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi vaikka tupakin polton lopettaminen. Siinä kohtaa, kun sä lopetat sen, niin sulla jää monta semmoista tapaa, missä sä oot fokusoitunut tiettyihin asioihin ja niin kuin ajattelet aina niitä samoja asioita, kun sä vaikka poltat sitä tupakkaa. Nimittäin meillä on noin 60 000 ajatusta päivässä ja 80% niistä ajatuksista on samoja kuin eiliset. Eli me ollaan siinä oravan pyörässä ja ne meidän ajatukset on niin kuin lukkiutuneet aika pitkälle kiinni niihin tapoihin, mitä me tehdään päivän myötä. Me ajatellaan aika paljon samoja asioita, kun me tupakoidaan tai kun me harjataan hampaita tai meillä niin kuin se reaktio on niin automatisoitunut se ajatusmaailma kaikkiin. Ja kun sä lähet jonkun tommosen asian muuttamaan, niin sulta niin kuin se tunneside niihin ajatuksiin ja se hermostollinen yhteys niihin tiettyihin juttuihin niin kuin häiriintyy ja häviää. Ja sä alatkin siinä kohtaa ajattelemaan ja näkemään erilaisia juttuja ja mahdollisuuksia, koska se lukko niin kuin sieltä tavallaan poistuu. Ja sen takia pienistä asioista voi tulla valtavia niin kuin aha-elämyksiä. Se voi olla mieletön voimavara.
Mm. Mutta jos on oikein väsynyt ja stressaantunut, niin on tosi vaikea löytää ulospääsyä niistä siitä itse rakennetusta rullasta. Et niitä avaimia ei meinaa löytyä.
Joo, se on siis, ihmisen aivot on negatiiviset luonnostaan. Ne on 5:1. Eli me ollaan 5 kertaa negatiivisempia kuin positiivisempia. Tämähän näkyy kaikessa meidän maailmassa tänä päivänä. Me kiinnitään huomiota äärimmäisen paljon niin kuin negatiivisiin uutisiinkin maailmassa, mutta tosiasiallisesti monilla mittareilla me mennään oikeaan suuntaan. Mutta näin on ihmisen mieli rakennettu, koska aivojen päätehtävä on pitää meidät turvassa. Eli kaikki uhat halutaan ratkaista nopeasti ja ne huomataan sen takia, että niistä päästään mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Eli koska meidän aivojen niin kuin virittyneisyys on negatiivinen luonnostaan, niin stressitilanteessa voidaan kuvitella, kun ollaan taistele- tai pakenetilanteessa, mikä on hormonaalinen valtava sympaattisen hermoston reaktio meidän kehossa, niin siinä kohtaa ihmiselle tulee muun muassa putkinäkö. Sä et stressaantuneena pysty näkemään juuri niitä pimeitä alueita sen taskulampun valon ulkopuolella. Eli se kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että stressaantunut ihminen on kuin luolamies ulkona, joka on kohdannut sapelihammastiikerin. Se ei halua keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että se jää henkiin. Ja siinä kohtaa se ei välttämättä näe hirveästi niin kuin vaihtoehtoja. No, tämä on ehkä tämmöinen vähän rajukin vaihtoehto, niin kuin, rinnastus tähän, mutta stressaantumisessa on kysymys siitä, että sä niin kuin puolustaudut, yrität jäädä henkiin, selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla. Niin silloin se positiivisuus ja niihin niin kuin ns. Toissijaisiin asioiden keskittyminen ja negatiivisuus valtaa siinä kohtaa sut.
monien ystävien kanssa, kun on puhunut ja jos siellä on ollut tällaista muutoksen halua olemassa ja jonkinnäköinen siemen jo kylvettynä, niin tekosyy tähän löytyy valtavasti.
Joo, kyllä.
Kyllä mä muuten mutku.
Ja
tai sit kun lapset on isompia tai sit kun mä oon nyt vähän paremmassa kunnossa tai niin edespäin. Mitä tekosyitä ihmiset asettaa elämänmuutokselle ihan itse?
Joo, no siis suurimmat tekosyyt on käsittääkseni, mitä itse on tähän perehtynyt, on taloudelliset ja ajalliset. Eli mä en voi nyt, koska mulla ei ole nyt säästössä ton verran rahaa tai mä en pysty nyt tekemään, koska sit meillä on just nämä asuntolainat ja muut, mitkä meillä oli. Ja sitten kumminkin ne pystyttiin järjestelemään. Toki pitää olla realisti, että joudun niinku pulaan. Ja sitten on tämä, että en mä nyt voi, koska mun lapset on tonnikäisiä tai nyt mä en voi, koska on just tämä näin menossa tässä kohtaa. Tai mä oon liian nuori tai mä oon liian vanha tai tämmöisiä. Niin, että koskaan ei ole sopiva aika. Et sitten kun on niin, ja sitten kun on lotos voitettu, ja sitten kun niinku on nuorennuspilleri löydetty ja muuta, niin sehän on niinku ihminen, se on puhelu itselle siihen, että sun ei tarvitse lähteä epämukavuusalueelle, koska aivot ja se meidän itsepuhelu on juuri tätä, että ne yrittää estää meitä lähtemästä sinne alueelle, missä me ei olla ennen käyty, koska se on epämukavaa. Siellä ei ole hermorata-yhteyksiä meidän neuronien välillä ja me ei ymmärretä, miten me selvitään hengissä siellä. Ja vasta sitten, kun me mennään sinne muutokseen, niin me katsotaan taaksepäin, että miksi mä en aikaisemmin lähtenyt? Mikä piti mua kiinni siinä epämiellyttävässä tilanteessa ennen? Ja se tarkoittaa, että siinä kohtaa aivot on tottuneet siihen tilanteeseen ja tajunneet, että tämä olikin turvallista. Eli me ei monesti olla itse valmiita tekemään työtä, ottamaan vastuuta ja me ei olla valmiita muutokseen. Me jotenkin kuvitellaan, että se on liian raskas prosessi ja ajatellaan, että se lopputulema täytyy saavuttaa heti. Ja sehän on hyvin uuvuttavaa, jos mietitään vaikka, jos mä mietin vaikka omassa elämässäni, kun mä lähdin uramuutokseen, jos mä ajattelisin, että mun pitää vuoden päästä olla niin kuin aivan legendaarinen valmentaja. Sehän on semmoinen tavoite, että ei siinä ole niin kuin realismia missään. Että sinne pitää opiskella, tehdä työtä, näyttää kykynsä, opiskella lisää ja näyttää taas kykynsä. Näin me tiedetään, se on prosessi. Matkasta on kysymys elämässä, eikä siitä päämääristä, koska aina kun me päästään päämäärään, meillä on seuraava päämäärä. Ei me koskaan olla tyytyväisiä.
Ennen kuin muutos on mahdollista, täytyy myös olla unelma jostain muusta. Nyt lähdetään unelmajahtiin. Hidasta elämää -sivuston perustaja Sanna Wikström on tehnyt unelmakarttakirjan, joka tarjoaa tehtäviä unelmoinnin opetteluun ja unelmien työstämiseen.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Sanna, sua on jossain lehtihaastattelussa nimitetty johtavaksi hidastajaksi. Millaisen tien sä oot kulkenut?
No totta kai se vaatii sen, että on mennyt tosi nopean tien ensin, entisenä pikajuoksijana ja entisenä niin kuin työelämän pikajuoksijana myöskin, että sieltä sitten se balanssi, tavallaan niin kuin hidastaminenhan on vastapaino sille nopeudelle ja sitten kuitenkaan sitä hitauttakaan ei tarvi, jos se ei ole tosi nopea välillä ja mä oon myös luonteelta hirveän nopea ja niin kuin teen asioita silloin kun teen, niin teen tosi nopeasti. Mä tarvin sitä välillä sitä toista päätä, eli sitä hitautta myöskin. Ja siinä on kyse mun mielestä tasapainosta, että oppii tunteen itseensä siinä, että okei, että jos mä oon nopea, niin mun tarvitsee olla välillä tosi hidas.
Millainen oli se hetki elämässä, kun päätit, että nyt täytyy oikeasti pikkusen hidastaa?
No se oli monen asian summa. Siinä oli elämäntilanteessa tosi monta asiaa. Mä en ollut nukkunut, kun oli pieni lapsi, jolla oli refluksia ja sitten silloisella miehellä todettiin syöpä samaan aikaan. Ja siinä oli niin kuin tosi monta asiaa. Työelämässä oli vähän semmoista niin kuin turbulenssia, että ei ollut ihan varmaa, että mihin työtehtävään on palaamassa äitiyslomalta. Ja monta semmoista epävarmaa asiaa, monta semmoista perustarpeeseen perustuvaa asiaa. Et yön pikkutunteena mä mietin, että tässäkö tämä elämä nyt oikeasti on, että mistä tässä elämässä oikeasti kyse. Ja se, että mä uskalsin silloin lähteä tekemään niitä ratkaisuja elämässä, mitä mun tarvi tehdä, jotta mä pääsen vähän niin kuin yhteyteen itseni kanssa, mutta myöskin balanssiin sen oman elämän kanssa, niin se oli semmoinen niin kuin kulminaatiopiste, että mulla on vielä mahdollisuus 30-vuotiaana tehdä tästä elämästä jotain ihan muuta kuin mitä mä oon tähän asti olettanut, että se elämä on.
No nyt haluat auttaa muita sitten löytämään oman polkunsa. Tapahtuuko se unelmoimalla?
No esimerkiksi se voi tapahtua unelmoimalla. Mun mielestä unelmointi on ihana tapa tulla itsen äärelle ja niiden omien uskomuksen tai rajoitteiden tai tunteiden, mikä ikinä se on se näkökulma, niin se on ihana tapa tulla, koska se on tosi motivoivaa, koska kukapa meistä ei haluaisi toteuttaa unelmia tässä elämässä ja tehdä niitä asioita, mitä ei ehkä ole ihan uskaltanut tai unelmoida vähän isommin asioita. Se on ihana ja lempeä motivoiva tapa tulla sen oman elämän äärelle tutkailemaan, että missä mä oon, mistä mä oon tulossa ja mihin mä oikeasti haluan mennä.
Mutta eikö unelmoijia perinteisesti täällä Suomessa pidetty vähän sellaisena haihattelijoina ja seinään piirtelijöinä, joilla on vähän turhat unelmat ja et nyt sitä konkretiaa ja ei kun töihin vaan?
No onhan, se on ehkä semmoinen niin kuin perusjuttu niin kuin täällä meidän yhteiskunnassa ja ihmisissä, että sanotaan, että no joo, että toi nyt on vaan tuommoista ja mitä sä oikein kuvittelet. Mutta ne on juuri ne uskomukset, mitkä meillä on varmaan tosi vahvassa. Meidän sotakorvausten maksaminen on hyvin lähellä. Meillä on monia semmoisia niin kuin kansallisesti isoja teemoja käsiteltävänä ja on pitänyt nousta ja on pitänyt tehdä töitä, jotta me ollaan saatu Suomi nousuun ja saatu ylipäätään niin kuin asioita tehdyksi ja siitä kaikki kunnia edellisille sukupolville. Mutta jos jossain kohtaa oma elämä tuntuu siltä, että voisi olla mahdollisuus myös vähän unelmoida, niin miksi ei? Ja sitten kuitenkin, jos me ajatellaan menestyviä ihmisiä, niin jossain kohtaa jollekin on tullut ajatus, että voisiko esimerkiksi keksiä tämmöisen asian kuin televisio tai VLAN, internet-yhteys tai radio tai joku on ajatellut, että hei, rakennetaan pyramiidit. Jollain on ollut jossain kohtaa sellainen ajatus, joku hullu ajatus, sellainen, mikä luultavasti muut siihen aikaan on torpannut täysin ja sanonut, että sä oot ihan hullu, että älä turhia haihattele siinä. Ja silti ne ihmiset, jotka on päättänyt, että tämä on tärkeä asia, ne on lähtenyt seuraamaan sitä ja lähtenyt päämääräisesti kohti sitä, uskonut siihen, ja silloin kun sä uskot johonkin asiaan, niin kyllä sä lähdet silloin tekemään sitä, ja silloin tietenkään sillä, mitä muut sanoo, niin sillä ei saisi olla niin paljon merkitystä. Mutta mun mielestä se on onnellisuuden yksi peruspilareista, että me osataan unelmoida meille tärkeitä asioita, ei niin, että me vaan toteutetaan koko ajan muiden unelmia, vaan että mikä on mulle tärkeää, mikä on niin kuin se mun juttu, ja se on sellainen kuin elämän suunnan näyttäjä myöskin. Tosi tärkeä asia, jos me halutaan olla onnellisia elämässä, se, että me uskalletaan antaa itsellemme lupa johonkin ihanaan tässä elämässä.
Sanna Wikström, millä tavalla unelmointia voisi harjoitella tai opetella, jos se tuntuu vaikealta ajatukselta?
No ihan ensimmäinen asia on varmaan ne omat uskomukset, mitkä tutkailla sitä, että miksi mä estän itseäni, pelkäänkö mä jotain tai onko meillä suvussa jotenkin, kun ei kenelläkään muullakaan ollut mahdollisuutta, eikä meidän suvussa kenelläkään ole ollut varaa tai eihän tässä nyt viittis alkaa, että sehän nyt on sitten tosi ylpeätä touhua alkaa rikkaaksi yhtäkkiä tai mikä se nyt ikinä onkaan se niinku oma juttu, unelma, niin ne uskomukset on se ihan ydin ensimmäinen asia, mitä kannattaa tutkailla. Mitä mä selitän itselleni, miksi mä en voi tehdä jotain asiaa? Toinen asia, mitä voi harjoitella, on sitä, että kuvittelee aina vähän isommin tai vähän villimmin, että entä jos se olisikin mahdollista, niin millaista se olisi? Tai jos vielä vähän isommin, sit saattaa tulla niinku semmoisia hetkiä, että huomaa, että okei, että mun mieli rajoittaa, että se vaikka alkaa sanomaan, että älä nyt liikoja pyydä tai älä nyt noin isoja unelmoja. Sit saa olla mielenkiintoista, että tämmöinen rajoitus mulla on, ja se on vaan mun mielen rajoitus.
Nuoruuteen unelmointi jotenkin kuuluu, kun koko elämä on edessä ja silloin miettii niitä omia unelmia, että on se sitten niin kuin isot ulkomaan matkat tai häät jossain hiekkarannalla tai perhe tai koira. No entä sitten, kun ruuhkavuodet koittaa, ruuhkissa unelmointi unohtuu, ehkä unelmat on jo saavutettu, on oma kotitalo, koira, aviomies ja ne lapset saatu, tai sitten ne hienoimmat ulkomaan matkat, joista on aina unelmoinut. Mistä sitten unelmoidaan?
Jos tuntuu siltä, että kaikki unelmat on elämässä toteutunut ja se elämä on tosi ihanaa, se on just sellaista, miltä haluaa, että se oma elämä tuntuu, niin mun mielestä se on tosi jees, silloin on niin kuin tosi ihanassa tilanteessa, mutta jos tuntuu taas siltä, että tavallaan semmoinen elämän suorittaminen tai se niin kuin arjen rutiinit vie semmoisen kipinän ja ilon elämästä, niin silloin voi olla, että kannattaa lähteä tutkimaan sitä, että elänkö mä tänään mun unelmaa. Että jos mä oon 19-vuotiaana unelmoinut omakotitalosta, niin onko se just nyt se mun unelma, mitä mä haluan tällä hetkellä elää. Ja mä aina sanon sitä, että unelmien toteutuminen ei ole mikään sellainen niin kuin lottovoitto, tai miltä me vois kuvitella, että lottovoitto tuntuu, että se ratkaisee kaikki maailman asiat ja mun elämässä, että mä oon tosi onnellinen sen jälkeen. Kun elämässä koko ajan on kaikki, koko tunneskaala käytössä, meillä on koko ajan myös sitä surua samalla hetkellä, kun mun esikoiskirja julkaistiin, mun ystävä kuoli. Eli samaan aikaan, kun mä toteutan mun unelman, niin se elämä tapahtuu joka tapauksessa myös muulla saralla, että se kannattaa muistaa myös siinä, että tavallaan koskaan ei ole semmoista täydellistä, ei ole olemassa täydellistä tilannetta, mihin me pyritään, ja vaikka me kuvitellaan ja unelmoidaan, niin aina meillä on se koko elämän tunneskaala käytössä. Se kannattaa aina kuitenkin muistaa. Ja sitten myös se, että unelmia ei aina tarvitse olla mitään maailman isoimpia. Että jos tuntuu, että hei, että nyt mä haluan kerran viikossa, että mulla on tunti aikaa istua merenrannassa. Se voi olla niinkin pieni juttu. Ja sitten vaan lähtee niin kuin järjestämään sitä aikaa itselle.
Aika moni keski-iän kynnyksellä ja keski-ikää elävä huomaa sen, että okei, että on ne työkuviot hyvässä jamassa ja lapsetkin hankittu ja on hieno auto ja koira ja kaikki niin kuin ulkoisesti ok, mutta mikään ei tunnukaan miltään. Oletko törmännyt tähän?
Tosi paljon ihmiset kertoo tätä samaa tarinaa ja mä kuvaan sen jotenkin sillä tavalla, että jokainen meistä haluaa olla elämässä onnellinen. Mä uskon, että se on semmoinen meille kaikille yhteinen asia. Ja sitten ne tavat, millä tavalla me pyritään siihen onnellisuuteen, on ehkä vähän erilaisia. Ja se, että minkä takia me hankitaan niin kuin se työ tai joku toimii jossain semmoisessa työtehtävässä, se vaatii tosi paljon aikaa ja hankitaan se omakotitalo, josta on laina. Kaikki ne on ajatuksia siitä, että tämä tekee mut onnelliseksi. Ja sitten kuitenkin yhä useampi ihminen huomaa sen, että mä oon suorittanut kaiken täydellisesti. Mä oon suorittanut tämän mun elämän ja tämän mun unelman. Ja miksi musta ei tunnu hyvältä? Ja sä tuut tavallaan semmoisen kuilun reunalle ja sä toteat, että mut on petetty. Ei se onnellisuus ollutkaan täällä. Ja sitten niin kun, tavallaan ne ulkoiset puitteet ei tuokaan sitä onnellisuutta. Ja sama siinä unelmoinnista, jos unelmoi jostain asiasta, niin se tunne on koko ajan sulle mahdollinen, mitä sä haluat kokea. Kun sä ajattelet, että sitten kun mä saan sen oman kotitalon, niin sitten mä oon onnellinen ja sitten sitä ja tätä ja tota. Mutta todellisuudessa se tunne on löydettävissä tästä hetkestä. Et ainoa niin kun on se, että sun täytyy oppia löytämään se itsestä. Mikä on se tunne, mitä mä haluan kokea. Ja se on nyt mahdollinen. Ja sama on se onnellisuuden kanssa. Kaikki löytyy sieltä itsestä ja niistä rauhantunteista ja luottamus elämään ja siihen, että asiat menee oikein ja hyvin. Ja just oikeassa aikataulussa on yksi onnellisuus. Perusta.
Sanna Wikström, onko se niin, että ääneen sanottu unelma on jo puolivälissä toteutumista?
No silloin, kun sen uskaltaa sanoa ääneen, niin silloin sitä on luultavasti ajatellut ensin, ja kuitenkin ajatuksilla me luodaan asioita. Me tavallaan sen, mitä sä pystyt kuvittelemaan, niin mä uskon, että sen pystyy myös toteuttamaan. Ja sitten, kun sen sanoo ääneen, niin se on jo tietyllä tavalla niin kuin valmis sun mielessä, kun sä kerrot kaverille ja visualisoit sen sille, että tällaista se on ja tätä mä haluan, niin silloin sä jo aika tarkkaan määrittelet, että mikä se on, mihin suuntaan sä haluat kulkea. Ja silloin, kun sä sanot sen ääneen tai sä oot sen ajatellut, niin kas kummaa sä alat havainnoimaan elämää ja maailmaa juuri siitä näkökulmasta, koska mehän ei voida kaikista näkökulmista koko ajan havainnoida maailmaa. Et silloin, kun me tietoisella mielellä tuodaan se unelma ajatuksiin ja puheeseen, niin me aletaan näkemään sitä asiaa. Hyvä esimerkki on se, kun nainen on raskaana, niin se alkaa yhtäkkiä näkee muita raskaana olevia ja lastenvaunuja, kun mietitään, että no minkälaiset lastenvaunut hankitaan, niin yhtäkkiä niitä lastenvaunuja joka paikassa, ei niitä ennen ole muka ollut siellä. Mutta me aletaan näkemään sitä, mikä vie meitä kohti sitä, mitä me toivotaan. Ja se on tosi tehokasta silloin.
Sä järjestät, Sanna, myös onnellisuuspäiväkirjakursseja. Mitä on onnellisuus?
Mulle se on ennen kaikkea luottamusta itseen ja luottamusta elämään. Tapahtuu elämässä mitä hyvänsä, on vaikeita tunteita, mutta se, että jos mä voin luottaa siihen, että elämä kantaa ja mä selviän näistä kaikista tunteista, niin silloin mä voin myös surullisena olla onnellinen. Eli onnellisuus ja tunteet ei sinänsä niin kuin sulje mun mielestä toisiaan pois. Et se on semmoinen niin kuin sisäinen rauhantila, jossa mun ei tarvi sätkiä tai juosta tai jotenkin olla levoton.
Yle Puhe.
Näin pohti Hidasta elämää -sivuston perustajista toinen, Sanna Wikström. Studiossa vieraana on mentaalivalmentaja Mirva Mäki-Petäjä ja me puhutaan elämänmuutoksista, unelmista. Onko Mirva unelmointi vaarallista suuruuden tavoittelua vai taito, jota pitäisi harjoitella?
No se on taito, jota pitäisi harjoitella, koska siis unelmoinnissahan on kysymys, jos sä lähdet tekemään sitä oikeasti sellainen tiedostaen ja niin kuin tosissasi, niin tavoitteen asettamisesta. Ja sitähän me ihmiset myös tässä meidän niin kuin kovassakin maailmassa tavallaan arvostetaan, että on tavoitteellisia ihmisiä. Unelmointi on sitä, että sä lähdet ärsyttämään sun aivoja pikkasen niin kuin rohkeammin. Me nimittäin saadaan joka sekunti 400 miljardia tietoyksikköä informaatiota, josta me otetaan vastaan vain 2000 tietoyksikköä. Eli me suoritetaan niin kuin melkein kaikki veke. Ja just niin kuin Sanna sanoi tuossa insertissä, niin me nähdään vain tavallaan se, mihin me uskotaan. Eli sitten siinä kohtaa, kun me lähdetään unelmoimaan ja asettaan niitä tavoitteita niin kuin rohkeammin sinne, niin me altistetaankin meidän aivot, että se alkaa ottaa vastaan semmoista dataa, mikä ennen meni aina ohi. Että kas kummaa, me just nähdään niitä lastenvaunia ja muita, mistä Sannakin sanoi, ihan samoja, mitä itse monesti käytän esimerkkinä. Mutta näin me niinku koodataan tietyllä tavalla sinne aivoihin uutta koodia sen vanhan koodin päälle, joka on hyvin rajoittunut, eikä enää välttämättä validi siihen, että me koettaisiin meidän elämän niinku merkitykselliseksi. Eli unelmointi nimenomaan siinä rohkeudellaan niin tekee niistä tavoitteista niinku meille sen verran ärsyttävämpiä, että me oikeasti niin kuin aletaan näkemään juttuja, että hei, mä pystyn pääsemään tuonne tavoitteeseen just niitä pieniä askeleita noudattamalla.
Pitäisikö kuitenkin pitää vähän jalat maassa unelmoidessakin?
No joo, siis mun mielestä järki pitää päässä. Et meillä on annettu niin kuin järki ja niin kuin älykkyys ihan sen takia, että me käytettäisiin sitä. Että ei kannata niin kuin lähteä hyppäämään rotkon reunalta, jos tajuaa, että nyt on pikkusen ehkä liian korkea pudotus. Että kannattaa miettiä ja varautua sillä tavalla, että miten mä niin kuin teen tämän niin, että mä koen, niin kuin, että mä menen oikeaan suuntaan, mutta että mulla on niin kuin järki päässä. Että mä en lähde vaarantaa itseäni enkä ketään muuta ihmistä. Että ei meidän tarvitse niin kuin tieten tahtoen lähteä niin kuin kaivaa verta nenästä. Mutta niitä tapoja on olemassa. Se mustavalkoisuus on pikkusen. Mun mielestä en lähde suosittelemaan ainakaan itse sitä, koska me voidaan keksiä luovia keinoja päästä unelmien luo. Ne on monesti aika pienissäkin asioissa. Sitten alkaa vaan avautuun ovi ja mulla itselle käynyt näin. Et kun sä lähdet pikkuhiljaa aika sillä kumminkin turvallisesti menemään sitä näin ja haastat ittees kuitenkin, että lähden niin kuin sitä kipua kavahtamaan, kun tuntuu, että no, nyt meni pikkusen pieleen, niin se ei haittaa mitään. Sitten vaan niin kuin yrittää uudestaan vähän tosta kohtaa eri paikasta ja sitten taas mennään eteenpäin. Että se. Jos me ei ärsytetä sitä meidän niin kuin, niitä uskomuksia eikä sitä tätä niin kuin, aivojen niin kuin, dominanssia siellä, että, niin me palaudutaan aina meidän vanhoille urille. Niin se toimii. Jos me ei olla niin kuin, päättäväisiä ja päätetä, aivot rakastaa päättämistä. Jos sä päätät päästä kesäkuntoon oikeasti ja oot päättänyt, että sä lähdet 3 kertaa viikossa salille, niin sä et siinä kohtaa enää kyseenalaista töiden jälkeen, että läheksä, koska sä oot päättänyt, että sä meet. Sä et ala kuuntelemaan, että no, onks mun fiilistä ja näin. Koska ne ihmiset yleensä pääsee niihin tavoitteisiin, jotka päättää mennä sinne. Mä päätän, että musta tulee toi. Ja sit jossakin kohtaa vaan alkaa avautua nämä jutut. Mutta jos sä niinku haaveilet, eikä lähde sillä tavalla uskomaan siihen, että se olisi mulle mahdollista, niin kas kummaa sä huomaatkin, että sä ajaudut sinne entiseen tilanteeseen, koska ne vanhat hermoradat siellä aivoissa ottaa dominanssin, kun uusien rakentaminen on rankkaa.
Tänään Huoltamolla puhutaan siis elämänmuutoksesta. Monet hakee sillä pienten asioiden ja isompienkin asioiden muuttamisella onnellisuutta. Haluaa mennä onnea kohti, onnellista elämää kohti. Miten sä, Mirva Mäki-Petäjä, määrittelet, mitä on onnellisuus?
No se onkin tosi mielenkiintoinen. Mä olen jonkun verran tästä itse kirjoittanut myöskin ihan julkisesti tuolla somessa, että se, niin kun me mennään pikkasen harhaan siinä kohtaa, kun me puhutaan niin kun onnellisuudesta tunteena. Siinä ei tarkoiteta niin kun sitä asiaa. Niin kuin Sannakin sanoi, että sä voit olla surullinen ja silti niin kun kokea olevasi onnellinen. Että siis meillähän on valtava niin kun määrä tunteita, Ja siinä kohtaa, kun ihminen niin kuin lähtee vaikka unelmiensa jahtaamaan tai on jossakin päämäärässä, niin eihän sitä tule niin kuin hölmö, että se ei pystyisi kokemaan niin kuin surua ja vihaa ja raivoa ja ärsyntymistä. Kaikki negatiivisetkin tunteet on älykkyyttä, mutta sä opit suhtautumaan asioihin eri tavalla. Mä koen, että tämmöisessä niin kuin tässä maailmassa, missä me valmentajat toimitaan, kun puhutaan, että onnellinen elämä on se niin kuin meidän tavoite, niin me puhutaan nimenomaan siitä niin kuin oikeanlaisesta niin kuin asteikosta. Ymmärretään säätää sitä omaa mieltä erilaiseen näkökulmaan niin kuin asioiden ja elämän vastoinkäymisissä. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen suhtautuminen niin kuin vastoinkäymisiin. Ei lähdetä niin kuin surkuttelemaan sitä ja miettimään ja vajota marttyyriksi ja uhriksi ja lähdetä niin kuin ärsyntymään muiden ihmisten asioista ja imetä toisten tunteita kaikki itteemme ja näin poispäin, vaan harjoitetaan sitä, että pysytään omassa voimassa ja sitten siinä luottamuksessa, mistä Sannakin puhuu. Että sä luotat, että nyt tuntuu aivan kauhealta ja menee pieleen, mutta hei, 2 viikon päästä mä tuskin muistan tätä tunnetta. Tunteet tulee ja menee, niiden keskimääräinen kesto on 20 minuuttia. Onnellisuus ei voi jäädä ihmiseen päälle tunteena, vaan niin kuin asenteena. Juuri näin. Ihminen, joka on raivoissaan, voi silti kokea, että hän on onnellinen ja hänellä on niin kuin elämä hyvin.
Se on siis asenne. No mutta jos me puhutaan unelmista ja elämän tavoitteista, niin menestys on iso moottori monelle. Mitä tarkoittaa menestyminen ja menestys? Hieno auto ja iso palkka. Nyt kuullaan, miten menestystä pohtii Menolippu Maalle-blogia kirjoittava Jaana Tapio. Hän pisti elämän uusiksi 5 vuotta sitten ja palaaminen entiseen ei ole käynyt mielessä. Mikä ajoi hänet muutokseen?
No kyllä se varmaan oli se, että kun me asuttiin Helsingissä ja vaikka mulla oli ihan kiinnostava työ ja sillä tavalla kaikki elämässä ihan mallillaan, niin jotenkin huomasin kuitenkin monesti, että kaipasin jotain muuta. Mä halusin enemmän sellaista itse tekemistä, käsillä tekemistä, enemmän tilaa ja sellaista, että olisi mahdollista puuhastella kaikkea. Mä Helsingissä pienessä kaksiossa monesti aurinkoisina kevätpäivinä hirveästi kaipasin sitä, että pääsisi itse työntämään sormet multaan ja tekemään jotain, eikä vaan tarvitsisi katsella sieltä parvekkeelta, että niin kuin autot ajelee ohitse. Ja sitten ehkä semmoinen yleinen, että Helsinki tuntui hirveän hektiseltä, että mä halusin enemmän semmoista jotain rauhaa ja aikaa ajatella ja jotenkin vähän niin kuin rauhallisempaa elämää ja sellaista, että pystyisi itse enemmän myös niin kuin päättämään asioistaan ja elämästään. Joskus silloin parikymppisenä hän oli hirveän hauskaa asua kaupungeissa ja oli se vaihe, kun halusi käydä baareissa ja tavata ystäviä ja kaikkea, mutta sitten kun alkoi 30 lähestyä, niin ehkä siinä oli tausta vähän sitäkin, että kun miehen kanssa haluttiin sitten jo pikkasen enemmän asettua ja oli haaveissa saada lapsia ja sellaista, niin rupesi niin kuin enemmän miettimään sitä, että missä sitten ihan oikeasti haluaisi asua.
No sitten 5 vuotta sitten teitte ison päätöksen ja muutitte maalle. Millaisia ajatuksia liikkui mielessä ja päässä ensimmäisen vuoden aikana?
No siinähän vähän sekoittuu se, että kun mä olin silloin sitten raskaana ja siihen sekoittui se, että me muutettiin tänne ja sitten tosiaan odotin sitä vauvaa ja tuntui, että kaikki oli niin, kuin niin kesken. Meillä oli talo oli sillä tavalla kyllä tämä niin kuin ihan asumiskunnossa, että ei meillä ollut mitään akuuttia hätää remonttien kanssa, mutta tietysti itsellä oli kaikkia tosi paljon semmoisia ajatuksia, että miten olisi halunnut remontoida enemmän oman näköiseksi. Ja sitten kuitenkin oli just se vauva tulossa ja oli paljon kaikkea järjestettävää ja pihalla oli hirveästi kaikkia pihahommia ja tuntui siltä, että niin kuin siinä moinnissa ei oikein ihan kaikkea niin kuin jaksanutkaan tehdä, mitä olisi pitänyt. Ja tietenkin oli paljon kaikkea sellaista uutta opeteltavaa, että mitä ei silloin kerrostaloasukkina niin kuin ollut tarvinnut miettiä, että on ihan erilainen työmäärä se, mitä täällä maalla joutuu tekemään. Ja vaikka minäkin olen maalta kotoisin, asunut lapsuutenikin maalla, niin eihän sitä lapsena tarvinnut sillä tavalla kantaa vastuuta niistä asioista, että et oli siinä paljon kaikkea sellaista niin kuin uutta ja jännittävää ja vähän stressaavaakin, mutta ei me kuitenkaan siinä vaiheessa missään vaiheessa mietitty, että olisi ollut väärä päätös, vaan jotenkin sen niin kuin ymmärsi aika hyvin kuitenkin, että tässä niin kuin tämä olosuhde on nyt tällainen, että tilanne varmasti helpottuu sitten ajan myötä.
onko mikä kaduttanut?
En mä sitä sano, ettenkö mä kaupunkiin koskaan kaipaisi. Että siis oikeastaan kaipaan tosi paljonkin välillä ja mä oon yrittänyt järjestää myös mun työasioita sillä, että mä pääsisin käymään usein Helsingissä ja Turussa ja Tampereella ja tykkään niin kuin hirveästi käydä kaupungeissa ja kaipaan joskus niin kahviloita ja ravintoloita ja kulttuuria ja kaikkea tällaista tosi paljon. Mutta mä oon kuitenkin vieläkin tyytyväinen sen kanssa, että mä saan asua täällä maalla rauhassa, että kun mä haluan sitä jotain säpinää tai kulttuuria, niin mun on helppo lähteä täältä sinne kaupunkiin. Että ne on siellä edelleen, että mä voin sitten aina käydä silloin, kun siltä tuntuu.
Seurasivatko kuitenkin jotkut niin sanotun entisen elämän ongelmat kaikesta pölyjen pyyhkimisestä huolimatta mukaan?
Juu, toki sillä, että tavallaan se on vähän sellainen kliseekin, että maalla on niin stressitöntä ja rauhallista, mutta kyllähän siis mä teen samoja töitä edelleen, että nyt vaan etänä ja friinä ja näin, niin sillä tavalla, että kyllä ne työstressit aina samat mukana säilyy, että ei, niin kuin, siitä ei pääse eroon maalle muuttamalla, mutta sitten toisaalta täällä on taas tuo luonto niin lähellä, että jos on tosi stressaava päivä, niin sitten on hirveän helppo lähteä tuonne metsään vaikka illalla kävelemään ja sitten saa aina jotenkin semmoista ihan erilaista energiaruisketta, että täällä ei ole semmoisia niin kuin, samanlaisia energiasyöppöjä kuin mun mielestä kaupungissa oli aina ne matkat jossain ruuhkabusseissa ja lähijunissa ja semmoiset, mitkä vaan vei sitä energiaa, niin täällä pääsee sitten tuosta suoraan ovesta tuonne metsään ja sitten saa aina sitten niin kuin sitä hyvää mieltä tilalle.
Sä oot blogissasi pohtinut myös menestystä. Mitä menestys ja menestyminen sulle tarkoittaa?
Perinteisesti menestys ajatellaan varmaan rahan kautta ja että on hyvät tulot ja hieno auto ja hieno asunto ja näin poispäin, mutta mä itse ajattelen sen enemmän niin, että se, että justiinsa saa tehdä sitä, mitä haluaa elämässä, että ei niinkään se, että, no tietysti rahaakin tarvitaan sen verran, että pärjää, mutta kuitenkin tärkeämpää on se, että elämä on semmoinen oman näköinen ja että viihtyy niin kuin omissa nahoissaan ja on niin kuin semmoinen olo, että niihin päiviin herää sillä lailla, että on niin kuin intoa tehdä sitä, mitä on tekemässä, niin se on mun mielestä menestystä.
Niin, jokaisen pitäisi määritellä oma suhtautumisensa menestykseen. Mitä se just sulle tarkoittaa? Ja sitten, jos kokee sen menestyksen omaksi unelmakseen, niin sitten lähteä sitä kohti. Jaana Tapio, mitkä on sun 3 vinkkiä menestystä tavoittelevalle ihmiselle?
Kateuteen ei mun mielestä kannata käyttää aikaa, vaan jos, tai kukapa meistä nyt ei kadehtisi ketään, että se on tosi luonnollinen tunne, mutta ettei ainakaan sitten jäädä siihen vellomaan, vaan koittaa miettiä, että mitä voisi ottaa oppia niistä sen henkilön, jota kadehtiin. Että mitä se kenties on tehnyt sellaista, mitä itsekin voisi tehdä ja pystyisikö näkemään siinä enemmänkin sellaista esimerkkiä eikä jotain kadehtimista. Ja sitten kannattaa tehdä tosi lujasti töitä sen eteen, mitä haluaa, että ei oikeastaan varmaan kenellekään, ellei nyt ole ihan poikkeuksellisen hyvä tuuri, niin tuu sillä ilmaiseksi elämässä mitkään hyvät asiat, vaan pitää vaan tehdä töitä. Ja sitten kannattaa uskoa siihen omaan juttuun, että ei niin kuin lähde liikaa vertailemaan siihen, mitä muut tekee, vaan jotenkin vaan rohkeasti pitää se oma visio mielessä ja vaikka tulisi kaikkia vastoinkäymisiä, niitähän nyt tietenkin tulee jokaiselle, niin silti vaan niin kuin puskee sitä päin ja muistaa, että mitkä on ne syyt, miksi sitä asiaa haluaa tehdä.
Yle Puhe. Näin kertoi Menolippu maalle -blogia kirjoittava Jaana Tapio. Me puhuttiin Jaanan kanssa tuossa edellä menestyksestä. Elämänmuutosta miettivän täytyy käydä läpi myös se keskustelu mielessään, että mitä menestys minulle tarkoittaa, mikä on se oma trofi. Me eletään aika materialistisessa maailmassa ja monet on mennyt materiaa kohti ja nuorena tavoitteena on sellainen kiiltelevä elämä, mutta sitten huomataan, että onni ei ollutkaan siinä kiiltokuvaelämässä.
Just näin. Siis raha on aina ulkoinen motivaatiotekijä ja materia. Koska se tyydyttää jotakin sisäistä motivaatiotekijää, mikä on siellä arvomaailmassa niin kuin sisällä. Me ei monesti olla tietoisia sitä, mikä se on. Se voi olla esimerkiksi turvallisuuden tunne tai semmoinen niin kuin itselle näyttäminen, että minä olen tärkeä, mä olen onnistunut. Tai sitten se on joku muu tunne. Se voi olla myös negatiivinen semmoinen esimerkiksi, että haluaa niin kuin valtaa osoittaa sillä jollakin tavalla. Tai on vaikka ehkä sitten semmoisia traumaattisia kokemuksia ollut koulukiusausta tai mitä vaan, niin sitten ihminen alkaa niin kuin materian kautta niin kuin täyttämään sitä elämää. Että se, että me ymmärrettäisiin, mitkä ne on ne sisäiset motivaatiotekijät ja ne arvot, mistä me koetaan se niin kuin hyvä elämä niin kuin syntyvän. Jos me mietitään vaikka jotakin menestyviä ihmisiä tai semmoisia, ketä me ihaillaan, niin siellä on aika paljon semmoisia, ainakin itselleni nousee, jotka ei millään tavalla ole sitä omaa elämäänsä sen materian tai rahan kautta niin kuin luoneet. Että ne on semmoisia niin kuin henkisiä oikeasti esikuvia, joilla on niin kuin kypsä suhtautuminen toisiin ihmisiin, ne on hyväksyviä ja ne pystyy myös kyseenalaistamaan omaa ajatusmallia ja luo jotakin uutta ja semmoista niin kuin merkittävää, että ei ole niin kuin rahaa. Et mistä se merkityksellisyys ja menestys tulee? Et siellä on aina ne sisäiset motivaatiotekijät ja niiden ymmärtäminen on siellä aina taustalla. Me voidaan toimia ulkoisista motivaatiotekijästä käsin sillä lailla, että me vaikka kerätään rahaa. Mutta se ei tuo sitä onnea, jos ei ymmärretä, että mikä se tunne siinä sisällä on.
Moni, varsinkin naiskuuntelija, varmaan muistaa Elizabeth Gilbertin Eat, Pray, Love-kirjan, jossa etsittiin onnea Italiassa, Intiassa ja Indonesiassa. Siitä tehtiin myös leffa. No nyt Elizabeth on julkaissut uuden ilmeisesti aika kovan hitin, Big Magic, johon on kirjastoissa noin kilometrien varausjonot. Tässä kirjassa hän nostaa esiin luovan elämän käsitettä. Ei siten, että meidän pitäisi kaikkien ryhtyä taiteilijoiksi kirjoittamaan, maalaamaan tai veistämään, vaan elämään luovasti ja uskaltamalla rohkeasti tutkia omia intohimoja ja innostuneesti tarttumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin välittämättä muiden odotuksista tai arvostuksista. Hän painottaa nimenomaan, että jos haluaa muutosta, niin kaikkia vanhaa ei tarvitse laittaa roskiin. Elämän suunnan muutos ei aina tarkoita sitä, että vanha pyyhitään pois ja hypätään uuteen, vaan se voi olla vain pieni yksi muutos, joka valaiseekin sitten kaiken vanhan. Vaikka se, että hankkii siirtolapuutarhapalstan, nauttii puutarhanhoidosta niin, että työmurheet unohtuvat ja itse asiassa se vanha tylsä työ alkaakin maistua hyvältä. Mitä sä ajattelet, Mirva Mäkipetäjä?
No toivossa kuulostaa tosi oikeasti todella, että niin se on. Että tämä ilmiö tapahtuu siinä, että kaikkien ihmisten ei esimerkiksi tarvi sillä työllä tyydyttää sitä niin kuin luovuutta tai sitä niin kuin merkityksellisyyden tunnetta siis suuressa mittakaavassa. Että se voi olla joku harrastus. Sä voit olla vaikka nuorten urheilijoiden valmentaja. Se on niin kuin se, minkä sä koet, että sä tuot tähän maailmaan. Se on se sun anti ja sit sä saat sen niin kuin tyydytyksen ja sen hyvän fiiliksen ja tota niin, onnistumisen ja menestymisen tunteen. Että sitten ne voi tehdä työksi jotakin semmoista, mikä ei ole semmoinen valtava suuri intohimo, että ei se ole kaikille juuri näin, että työstä pitää saada se juttu. Mutta se on tärkeää miettiä just, että kenen elämää sä elät, kellä on vastuu sun elämästä, niin kuin tässä äskeisessä insertissä niin kuin kuultiin sitä, että ja sitten se, että mikä on lopullista, että jos sä niin kuin lähdet tekemään elämässä valintoja, niin pystytkö sä myöskin sen valinnan jälkeen sitten niin kuin tekemään erilaisia sopeutumisjuttuja. Että se palsta voi olla jossakin kohtaa se ihana juttu, mutta sitten jossakin kohtaa sä saatat ehkä luopua siitä ja miettiä, että sä ehkä halusit nyt tässä kohtaa Italiasta vaikka villan vuokrata ja käydä siellä. Että meillä on valinnan mahdollisuuksia, ne rajat on meidän omassa mielessä. Ja monesti ne ihmiset, jotka menestyy ja on onnellisia, niin ne on niin kuin tavallaan jossakin kohtaa muiden mielestä hulluja, että ne onkin lähteneet jollakin tavalla kuuntelematta muiden varoituksia tekemään niitä päätöksiä ja ratkaisuja. Ja sitten sieltä onkin tullut jotakin hienoa.
Huoltamon aika alkaa pikkuhiljaa päättyä. Lopuksi vielä tee edes tämä osiomme. Mirva Mäkipetäjä, anna muutama vinkki, millä me saataisiin arjesta pikkuisen parempaa.
Ensimmäinen asia oikeastaan, mikä tulee siinä mieleen, on se, että anna itsellesi aikaa myöskin rauhoittua katsomaan niitä asioita, missä sä oot vaikka onnistunut tänä päivänä. Että sä joka päivä nostat sieltä niitä hyviä pointteja esille, koska muistetaan se, että ne aivot haluaa miettiä iltaisin vaan sitä, että voi vitsit, se juttu meni vähän pieleen ja sitten se meitä vaivaa mennä nukkumaan, vaan sen sijaan opeteltaisiin semmoinen tapa, että tämä meni hyvin, tämä oli kiva juttu ja olen kiitollinen näistä asioista tänä päivänä. Ja sitten se, että kun me asetetaan muutamia unelmia, niin olisi tosi mahtavaa, jos päätettäisiin myöskin lähteä niin kuin toteuttamaan niitä. Eli esimerkiksi se, että sä sun tavoitteet kirjoitat paperille ja päätät niitä lähteä tavoittelemaan, niin niiden todennäköisyys toteutua nousee 1100%. Eli se on todella tärkeää, että kun sä lähdet ajattelemaan elämään sisältöä, niin tee sitä visuaalista, kirjoita ne ylös. Tee niin kuin Sannakin tekee paljon näitä kursseja itselle, vaikka tavoitekartta, aarrekartta siitä, että uskalla niin kuin siinä omassa arjessasi sillä tavalla revitellä, että lähdet tekemään näkyväksi ne sun unelmat. Eli kiitollisuus, mikä lisää hyvää oloa, mikä lisää niin kuin sitä positiivisten asioiden näkemistä. Ja sitten se, että uskalla unelmoida, että sä voit sun arjessa tekemällä sun tavoitteista näkyviä, niin silloin sä voit niitä niin kuin vahvistaa omassa elämässäsi.
Kiitos vierailusta Huoltamolla, Mirva Mäkipetä.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin Huoltamo.